Tak dobré dopoledne nebo dobré ráno pro někoho. Ještě jednou všem vás tady vítám, všechny vás tady vítám. Já jsem Bohu vděčný za tu čest, že tady mohu předávat jeho slovo. Je to výsada. A těším se na to, jak nás Bůh povede. Těším se na to, co nám Bůh dneska chce říct. A dnešní slovo jsem nazval Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. Je to z prvního listu Korinským, ze 4. kapitoly od 20. verše. A já budu dneska pokračovat tím, čím jsem tady mluvil minule. Začal jsem první list Korinským. Možná si někteří vzpomínáte, bavil jsem se tady o tom, že i prvotní církev zakoušela v době, kdy Pavel sloužil těm jednotlivým církvím, tak zakoušela různé zápasy a boje. A ani prvotní církvi, ani nám dnes se nevyhýbají různé napětí v tom, když prostě procházíme s Bohem životem. Prostě i v církvi je běžné prostě, že jsou někdy prostě období, kdy procházíme určitou zkouškou a potřebujeme být zkrátka formovatelní a tvární pod Boží rukou. A korinští po tom, co vlastně Pavel jim předal tu důvěru v tom, aby vedli sbor, aby prostě zvěstovali evangelium dál, tak se někteří uchýlili k tomu, že preferovali některé lidi v církvi, z těch duchovních vůdců. Jo? Někdo preferoval učení Apola, někdo preferoval učení Pavla, někdo Petra, další prostě zase vyzdvihoval Krista. A tak byli rozděleni na takové čtyři skupiny. A Pavel se to nějakým způsobem dozvěděl a posílá jim list, jak v tom mají prostě jednat, jak v tom mají postupovat. Bavil jsem se tady o tom, že kdo sází a nikdo zalévá, tak nejsou ničím zvláštním, ale Bůh, který dává růst, na tom záleží. A hovořil jsem tady o tom, že moudrý stavitel pokládá základ. Tím základem je Ježíš Kristus. A vyzýval jsem tady k tomu, aby si každý z nás dával pozor, jak na tom základu stane. Protože dílo každého z nás se stane zjevným. A ve 3. kapitole od 16. verši v prvním listu Korinským tak čteme: nevíte, že jste Boží svatyně a že v vás bydlí Duch Boží? Naše tělo je Božím příbytkem. My nepatříme sami sobě, bylo za nás zaplaceno výkupné, patříme Bohu. A naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Jinými slovy, jsme údy Kristovými. A pro údy Kristovi se nesluší to, aby se zaplítalo do nějakého hříchu nebo nechalo se ovládat nějakými vnitřními žádostmi, které prostě nejsou z Boha. Tak já se dneska posunu v tom, že budeme se věnovat 4. kapitole listu Korinským. A já bych se chtěl na úvod pomodlit, protože věřím, že to není o mně, není to o nás, je to o Pánu Bohu, který k nám chce mluvit, který věřím, že si nás chce nějakým způsobem použít, něco nám možná říct, ukázat, možná nás do něčeho uvést, aby prostě mohl být oslaven. Tak, drahý oče, já tě tady chci vyvyšovat a uctít, Pane, tím, o čem budu mluvit. Prosím tě, za to, aby si tak vedl moje ústa, aby si vedl srdce moje i každého z nás, Duchu Svatý, aby jsme tak mohli přijmout užitek z toho, co máš ty pro nás připravené, a prosím tě za to, aby si tak i skrze tohle oslavil své jméno. Amen. Tak, pakliže máte Boží slovo po ruce, můžete si jej ujmout a pojďme se společně podívat do prvního listu Korinským o 4. kapitole. Přečteme si, o čem vlastně tady, nebo co Pavel, apoštol Pavel píše Korinským. Říká tady, ať o nás každý smýšlí, jako o služebnicích Kristových a správcích Božích tajemství. A od správců se nakonec vyžaduje, aby byl každý shledán věrným. Pro mne je pramálo důležité, zda mě posuzujete vy nebo lidský soud, ale ani já sám sebe neposuzuji. Ničeho, co by svědčilo proti mně, si sice nejsem vědom, ale tím nejsem ospravedlněn. Ten, kdo mne posuzuje, Pán. Proto nic nesuďte předčasně, dokud nepřijde Pán, který osvítí i věci skryté ve tmě a zjeví úmysly srdcí. A tehdy se každému dostane pochvaly od Boha. Toto jsem, bratři, vztáhl na sebe a na Apole kvůli vám, abyste se na nás naučili smýšlet ne nad to, co je napsáno, abyste se kvůli k jednomu učiteli nenadýmali jeden nad druhého. Vždyť kdo ti dává vyniknout? Co z toho, co máš, si nedostal? A když si to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nedostal? Už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali královat. Kéž byste královali, ale tak, abychom i my královali spolu s vámi. Zdá se mi, že nás apoštoly Bůh postavil jako poslední, jako odsouzené na smrt, neboť jsme se stali divadlem světu, andělům i lidem. My jsme blázni kvůli Kristu, ale vy jste rozumní v Kristu. My jsme slabí, vy však silní. Vy slavní, my bezectí. Tak potud zatím a dostaneme se k té pasáži potom dál. Začneme od toho prvního verše, ať u nás každý smýšlí jako o služebnicích Kristových a správcích Božích tajemství. Já bych se chtěl nás každého zeptat, ať bychom se nad tím zamysleli, jak si myslíte, že o nás lidé smýšlí? O nás jako jednotlivcích. Jak nás lidé znají? Co je náplní vlastně těch rozhovorů, který vedeme s lidmi okolo nás? Je to počasí, je to politika, je to to, že zakoušíme nějaký nedostatek, a nebo je to Ježíš Kristus, je to Boží království. Co nám pomůže, abychom byli nakonec shledáni věrnými, abychom byli skutečnými správci Božích tajemství, tak jak nás k tomu tady vybízí Pavel. Víte, můžeme zmínit prostě spoustu atributů, které se očekávají od služebníků Kristových. Ale my jsme správci Božích tajemství. My jsme těmi, kteří nesou Boží zprávu, Boží dobrou zprávu dál. Bůh nemá nikoho, koho by si mohl použít, kromě těch, kteří mu patří. Kdo se bude stavět za Boží věci, když ne my jako Boží děti? A od těch správců Boží tajemství se neočekává, nakonec nevyžaduje nic, než to, aby byl každý z nás shledán věrný. A věrnost je takovým vzácným atributem v Božích očích. Apoštol Pavel potom dál o tom hovoří v tom listu Korinským, kdy to přirovnává k manželství a tak dále, ale tomu se budu věnovat jindy. Jenom chci nás pozbudit v tom, abychom byli věrní Pánu Bohu, abychom i v čase zkoušek, v čase, kdy prochází ať už sbor nebo my jednotlivci nějakou zkouškou, tak abychom nakonec s Bohem tím prošli vítězně, zůstali mu věrní, zůstali věrní jeho srdci. A tak apoštol Pavel tady říká, že pro ní není důležité, prostě jestli ho posuzujeme, jestli ho posuzují ostatní, nebo nějaký lidský soud. A on, ani on sám sebe říká, že neposuzuje. Není si sice vědom nic, co by svědčilo proti němu, ale ten, kdo ho posuzuje, tak je Pán. To je spravedlivý soudce, svrchovaný Bůh, který vidí vše objektivně a soudí spravedlivě. A Pán je taky ten, který osvítí věci skryté ve tmě a zjeví úmysly lidských srdcí. Takže co nám pomůže, abychom byli nakonec reálně věrnými? Vidíme tady v té pasáži určité upozornění, možná varování, možná napomenutí. Kdy apoštol Pavel tady upozorňuje na to, co je v našem srdci, nebo v srdci těch služebníků Korintu. Bůh přivede na světlo tajné jednání každého člověka a zjeví jeho pravé myšlenky a motivy, ať už jsou dobré nebo zlé. Jinými slovy, vnitřní život každého z nás bude zjeven takový, jaký byl, jaký je, nic před Bohem nezůstane skryto. Dál tady čteme, že se korinští začali povyšovat, začali se nadýmat nad tím, co dostali, nad tím, co dostali zadarmo, nad tím, co přijali v Kristu. Víme, že v Řecku bylo oblíbeno prostě filozofovat nad věcmi. Oni se rádi chlubili různými učiteli a i v tomhle zůstalo jejich myšlení ustrnuté v tom, že se začali chlubit Kristem, začali se nadýmat, začali se povyšovat nad ostatní, že jejich poznání prostě je něco víc. A začali se chlubit svými učiteli. A začali se chlubit nejenom vůči věřícím, ale k sobě navzájem, mezi sebou. Jo. Nadýmali se jeden na druhého, že učení apoštola Pavla je lepší než učení Apola a další. Prostě vyzdvihovali zase Petra, nebo jiní zase jiní zdůrazňovali, že učení Kristovo, že je nejdůležitější. A tak vznikaly prostě takový rozepře mezi nimi. A tak se zamysleme i my nad tím, jestli my se někdy nepovyšujeme, nechlubíme něčím, co jsme vlastně dostali zadarmo. Základem křesťanské pokory je uvědomovat si, že ta obdarování nebo duchovní dary, obdarování, ať už to jsou nějaké talenty, se kterými jsme se narodili, nebo duchovní dary, které jsme obdrželi v průběhu života od Pána, tak že máme od Boha. A neposkytují nám žádný důvod, podklad k nějaké nadřazenosti, prestiži nebo k výši. Jo, vše, co máme, nebo vše, čím jsme, jsme dostali od Boha. Dostali jsme ty obdarování od něj zadarmo. Jemu tím máme sloužit. A v důsledku toho nezbývá nějaké místo pro píchu, ale jedině pro vděčnost. Pro vděčnost Bohu a i druhým. Apoštol Pavel tady dal v 8. verši říká, už jste nasyceni, už jste zbohatli, bez nás jste začali královat. Kéž byste královali, ale tak, abychom my královali spolu s vámi. Někteří v Korintu se opravdu vychloubali. Vychloubali se tou moudrostí, možná těmi dary, kterými dostali od Pána Boha, nadřazeným poznáním a duchovními dary. Jo. Již měli vše, co chtěli. Jo. Byli nasyceni a byli bohatí a královali. Ale královali bez těch, kteří byli jejich duchovními otci. Zkrátka nezůstali v té pokoře a vděčnosti, kterou jim v tom učení představil i apoštol Pavel. A Pavel jim tady ukazuje, že pravým životem věrného věřícího je cesta kříže a že slávě musí předcházet utrpení. Ještě jednou to přečtu. Pavel tady ukazuje, že pravým životem věrného věřícího je cesta kříže a že slávě musí předcházet utrpení. V Římanům, v listu Římanům, v 8. kapitole 17. verši, tak čteme. Jsme-li děti boží, tedy i dědicové boží, spoludědicové Kristovi, trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. To je ekumenický překlad. V českým studijním překladu čteme, že jsme-li však děti boží, jsme i dědicové boží a spoludědicové Kristovi. Pokud skutku spolu s ním trpíme, abychom spolu s ním byli také oslaveni. Jinými slovy, tak jako Pán Ježíš, můžeme se radovat z toho, že Pán Ježíš zvítězil na kříži, ale tomu vítězství předcházelo utrpení, neskonalé utrpení, bolest, strádání, potupa. A věřím, že tohle je skutečná cesta, která vede do Božího království. Pokud Pán Ježíš říká, že kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a následujeme. A jinde říká, kdo mě chce následovat, bude zakoušet utrpení. Já jsem ještě se vrátím k tomu, co tady říká potom apoštol Pavel dál od toho 11. verše. Až do této hodiny hladovíme a žízníme. Jsme skoro nazí, dostáváme rány, jsme bez domova, lopotíme se prací vlastních rukou. Když nám spílají, žehnáme. Když nás pronásledují, snášíme to. Když jsme hanění, domlouváme. Stali jsme se jakoby smetím tohoto světa. Vyvrhali pro všechny až do posud. Apoštol tady Pavel říká, že všechno tohle snáší proto, aby oni, ti, kteří slyší slovo Evangelia, slovo Boží moci, tak aby mohli přijmout požehnání. Snáší to z lásky k ním, stejně tak jako Ježíš Kristus, snášel utrpení, ačkoliv nakonec byl ukřižován, zvítězil, ale předtím podstoupil tu cestu kříže. Já jsem četl jedno, teď už se k tomu dostanu, takový příběh. Občas pročítám Hlas mučedníků, zkazky Petra Jaška, a možná znáte, on se podílí vlastně tady na tvorbě toho, té brožury, kde vlastně sdílí s ostatními pronásledování křesťanů z různých zemí světa. A jedním z těch příběhů, protože někdy můžeme mít pocit, že je to něco vzdáleného, co se nás tolik nedotýká, možná nejsme vystaveni tomu, aby jsme trpěli pro Krista, Možná jsme pro ně ještě nemuseli nasadit život, ale jsou tady bratři a sestry, kteří to tak nemají, kteří se ve své zemi, kde žijí, musí rozhodnout, jestli půjdou za ním, anebo ne. Není tam žádná cesta kompromisu. Jo, tak jak jsme na to možná zvykli někde v těch západních zemích. A jednou z těch zemí je Eritrea. O Eritreji se píše, pokud byste si to někde vyhledali, vygooglili, tak je to nejenom jedna z nejrepresivnějších zemí světa, ale je to nejrepresivnější země světa, kde prostě je diktátorství a opravdu v roce 2002 ten diktátorský režim zakotvil v legislativě to, že příznivci nebo stoupenci jakékoliv církve, tak budou zatčeni a budou pronásledováni pro svoji víru, dokud si ji nevzdají. A jednou z těch pronásledovaných křesťanů nebo křesťanek je žena jménem Tven a i ona byla nucena se rozhodnout, jestli bude následovat Pána Ježíše a jeho učení, anebo jestli se podvolí prostě tomu režimu. Jo. A to je otázka často života a smrti. Jo. Není tam opravdu cesta kompromisu. A já to nebudu číst celé, ale jenom chci tady parafrázovat. Ona navštívila, že ona sloužila v armádě a tam byla povinná vojenská služba a potom, co vlastně absolvovala tady tenhle ten základní výcvik, tak navštívila křesťanské společenství. A zrovna v té době probíhaly nějaký, jakoby, protože to bylo v utajení, rozumíte mi, ty křesťané se tam musí scházet prostě někde, jakoby, někde ve skrytu. A v té době probíhalo prostě nějaký masivní zatýkání prostě těch křesťanů. A ona byla také zatčena. A asi po měsíci vězení tak dostala nabídku toho, že když prostě podepíše nějaký dokument, ve kterém se vzdává své víry, takže prostě bude propuštěna. Jo? A přesvědčovali její otec, přesvědčovali další, jo, z těch věznitelů, ale ona si nebyla vědoma toho, že prostě se vzdává své víry. Jo? V tom dokumentu to nebylo explicitně takhle řečeno. A ona to podepsala a potom byla propuštěna domů. A když zjistila vlastně co vlastně teda podepsala, tak prostě plakala a litovala toho. A ona vždycky přijala od Pána takový verš. A v tuhle chvíli přijala od Pána a prostě na myslí v tu chvíli přišel verš knihy Zjevení. Jelikož jsi vlažný a nejsi studený ani horký, vyvrhnu tě ze svých úst. Zjevení 3.16. A tady se píše, že tento verš Tven pomohl porozumět, že buď se musí plně odevzdat Ježíši Kristu, anebo se přestat nazývat křesťankou. Buď bude poslouchat Boží slovo, anebo prohlášení, které tak nešťastně podepsala. Tehdy Tven poklekla u postele, položila před sebe Bibli a představila si, že vedle ní leží jí podepsaný dokument. V tu chvíli jsem oslovila svoji duši, aby se pro jedno rozhodla. Vzpomíná na tento okamžik Tven. Jsi připravena opustit svého otce, matku, své sourozence, svoji práci i svůj život? Ptala se sama sebe podle slov Evangelie. A když se zvážila, odpověděla si, ano, jsem připravena. Přesto to bylo velmi bolestné dát přednost Kristu před svým zaměstnáním, rodinou i vlastním životem. Jo, jsem ochotná, opakovala stále znovu. A v tu chvíli ji naplnil nadpřirozený pokoj. Pocítila jsem v srdci velkou radost, prohlašuje. její rozhodnutí se zanedlouho ukázalo jako zcela zásadní a pomáhalo jí vydržet následujících 16 let mimořádné zkoušky víry. 16 let strávila ve vězení. Po prvních 6 letech byla propuštěna na takovou zdravotní prohlídku. V všech 6 letech samozřejmě procházela různým mučením, bičováním, prostě tloukli tam klackem, nechávali zavřenou v takovém kontejneru, kde přes den prostě na ní svítil prostě žár, bylo tam neskutečný horko, v noci zase bylo chladno, neměla si pořád něco oblíct. A po těch 6 letech jako tvrdého vězení, tak se dostala na lékařskou prohlídku domů. A v té době, kdy se dostala domů, tak ji začala zase přesvědčovat rodina, aby podepsala ten dokument, aby se vzdala svojí víry. A dokonce za ní přišel i představitel té církve, pastor zboru a nějaký jakoby starší, kteří na ní naléhali, aby v tom jejím rozhodnutí podpořili. Jo. A ten kazatel, nebo ten pastor, tak tady použil příběh z knihy Genesis, ve kterém Abraham nesprávně informuje Abimelecha o své ženě Sáře, neboť má strach, že by ho kvůli její atraktivitě mohli usmrtit. Ten duchovní té ženy, ten tven, řekl, že by měla být moudrá jako Abraham. Tento výklad a předložená aplikace však tu tven prostě popudila. Jo? A řekla, odpověděla tomu pastorovi, tomu duchovnímu, že je nesprávné takto překrucovat Boží slovo. Její reakce duchovního očividně zaskočila, on končil konverzaci, omluvil se a kvapně odešel. A ona se rozhodla k návratu do vězení. Pane se spolehla na Boží načasování, modlila se, aby zachovala Pánu věrnost, dokud ten den nepřijde. Jo, ten den, kdy bude propuštěna. Tak já bych nás dneska chtěl pozbít k tomu, abychom byli věrní Bohu, abychom byli ochotní snášet i příkoří pro Pána a abychom se nebáli vydat cestou kříže, protože Bůh nám to potvrzuje prostě nadpřirozeným pokojem a radostí. A ta tven byla nakonec po 16 letech propuštěna. A nakonec se rozhodla odejít z té země. Ona mohla utéct. Teď, když byla na té svobodě, na té lékařské police, tak mohla utéct někam pryč. Ale nechtěla tohle podstoupit, protože ta její rodina, ty její přátelé, prostě by byly pronásledováni kvůli ní. Proto se rozhodla, že se vrátí zpátky do toho vězení, když věděla, do čeho jde. Prostě bylo to hrozné. A přesto se prostě přijela to prostě před Bohem, že to bude snášet pro něj, pro Pána Ježíše. Po těch 16 letech byla propuštěna, nakonec odešla prostě do jiné země a společně jí s rodinou. Ale to, co chci říct ještě, je to, že ona na ten čas toho vězení nespomíná nějak v nenávisti, nebo v hořkosti, nebo v nějakém hněvu. Jo. Ona tady říká, že je vděčná za vše, co skrze utrpení získala. Třeba jde o nesmírně obtížnou dobu mého života. Vidím to podobně jako apoštolové Petr a Jan, kteří se radovali, že byli uznáni trpět po Ježíšovo jméno. Cítím vnitřní radost, kdykoliv si vzpomenu na čas strávený ve vězení, prohlašuje tven s odkazem na Skutky. Víte, mě to z toho prostě jako usvědčuje v tom, že ona opravdu byla ochotná to všechno podstoupit pro Pána Ježíše. Byla ochotná nasadit svůj vlastní život z lásky k rodině, z lásky ke Kristu a přesto Bůh ji tím vším provedl, zbohatil jí a ona necítí prostě nějaký hněv ve svém srdci nebo hořkost, ale vidí to jako zbohacení prostě v Kristu. Jako čas, kdy prostě mohla zažívat velmi úzký prostě vztah s Bohem, kdy mohla slyšet jeho hlas a říká, cítím vnitřní radost, kdykoliv si vzpomenu na čas strávený ve vězení. To je prostě v protikladu k tomu, co, čím si procházel. A tak já bych se chtěl vrátit teďka zpátky do Božího slova a přečteme si pasáž ze Skutků. Je to z 5. kapitoly, od 17. verše. Chtěl bych tady potrhnout to, že když se podvolíme Boží vůli, tak Bůh se k tomu bude přiznávat. A to, co věřím, ke mně Bůh mluvil a chce, abych předal dál, je to, že tak, jak mám ten úvodní verš, Boží království nespočívá v řeči, ale v moci. S 1. Korinským 4.20. Tak věřím, že ta moc se skrývá moc ve způsobu života, jakým žijeme. Jestli se vydáme cestou kříže, anebo jestli si budeme žít v pohodlí toho života, v tom komfortu, v té prostě zóně bezpečí. Anebo jestli budeme ochotní se z kterých věcí vzdávat pro Pána, jestli budeme snášet i to příkoří a utrpení pro něj, aby jsme ho oslavili. Takže budu číst od 12. verše, je to Skutky 5. kapitola, můžete se dívat se mnou kontrolovatně. Skrze ruce apoštolů se mezi lidmi dálo mnoho znamení a divů. A všichni jednomyslně pobývali v Šalomonově sloupovi. Z ostatních se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lid je velebil. A ještě více věřících bylo přidáno Pánu, množství mužů i žen. Takže dokonce na ulice vynášeli nemocné a kladli je na lůžka a lehátka, aby na některého z nich padl alespoň Petru stín, když tudy půjde. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma, přinášeli nemocné, trápené nečistými duchy a ti všichni byli uzdravováni. To je pasáž, prostě, kde vidíme, že se děly mocné skutky, mocné činy, uzdravování, vysvobozování z létí démonů. A mnozí prostě z nich byli vysvobozeni, jo, opouštěli prostě ten hřišný způsob života a vydávali se na cestu k Pánu Bohu. A tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana Sadduceů, byli naplněni žárlivostí. I vstáli na apoštoly ruce, vsadili je do veřejného vězení a Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl, jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života. Když to uslyšeli, vyšli za Úsvitu do chrámu a učili. Když se dostavil velekněz a ti, kteří byli s ním, svolali veleradu, celý sbor starších synů Izraele a poslali do vězení, aby byli apoštolové přivedeni. Když tam služebníci přišli, ve vězení je nenalezli. Vrátili se a oznámili. Vězení jsme našli důkladně zavřené a stráže stojící u dveří. A když jsme otevřeli, nenašli jsme uvnitř nikoho. Bůh je zkrátka skrze anděly prostě vyvedl, aby pokračovali v té službě, aby prostě se podíleli nadále na té službě. Vidíte, že stejně jako ta tven prostě pro podstoupila tu cestu kříže, aby prostě oslavila Boha a možná skrze její svědectví uvěřilo mnoho lidí, tak i oni, apoštole, prostě měli pokračovat v té službě. Proto je Bůh skrze ty anděly vyvedl, aby pokračovali v tom díle, aby přinášeli to slovo života. A když ta slova uslyšel velitel chrámové stráže a velekněží, byli tím velmi zmatení. Nechápali, co se to mohlo stát. Kdo si však přišel a oznámil, hle, muži, které jsme vsadili do vězení, stojí v chrámě a učí lid. Pak pro ně velitel se služebníky šel a přivedl je. Ale bez násilí. Báli se totiž lidu, aby nebyli ukamenováni. Když je přivedli, postavili je před veleradu a velekně se jich otázal. Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu, ale hle, a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev tohoto člověka. Jo. Petr a apoštolové odpověděli, Boha je třeba poslouchat více než lidi. Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili. Toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchu. My jsme svědkové těchto slov, je Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají. Když to uslyšeli, rozuřili se a chtěli je zabít. A možná by to tak dopadlo, kdyby to zase Bůh nevedl, protože se tam našel jeden člověk, byl to člověk a člen velerady, Gamaliel, učitel zákona, kterého si vážil všechen lid, a ten poručil, aby ty lidi na chvíli vyvedli ven. A řekl jim, muži Izraelci, dobře si rozvažte, co s těmi lidmi uděláte. Neboť přednedávnem nám povstal Teudas a říká, že on je někým velkým, i připojil se k němu počet asi 400 mužů. Byl však zabit a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni a obráceni v níveč. Po něm povstal ve dnech soupisu Juda Galilejský a strhl za sebou lid. Také on byl zničen a všichni, kteří ho poslouchali, byli rozptýleni. Proto vám nyní pravím, nechte tyto lidi a propusťte je. Je-li tento plán, či toto dílo z lidí, zanikne. Je-li však z Boha, nebudete je moci zničit. Abyste snad nakonec nebyli nalezeni jako ti, kdo bojují proti Bohu. Poslechli ho. A je úžasný prostě vidět, jak Bůh si zkrátka to svoje dílo vede, jak si zachovává ty, kteří mu patří. A oni byli propuštěni z vězení. Petr a Jan prostě odešli. Dostali nějaký příkaz a odešli z toho vězení. Mohli si říct prostě, tak jsme volní, rychle se někam zdáchnem, prostě zmiznem, aby už nás nenašli. Ale Petr a Jan šli zpátky do toho chrámu a znova začali učit. A já chci tady říct jednu takovou prostě myšlenku, že my jsme ti, kteří pokračují v tom učení. On tady říká ten Gamaliel, prostě povstali různí lidé, kteří se prostě přidávali různé skupiny, ale pokud prostě dříve nebo později to zkrátka zaniklo. Zemřel prostě ten jejich vůdce, nebo ti lidé prostě byli rozptýleni. A říká tady zajímavou věc. Je-li však to dílo z Boha, nebudete je moci zničit. Nebudete je moci zničit. A amen, pravím vám, jsem tady, je to víc než 2000 let, stojím tady, kážu Boží evangelium, Boží slovo, a jsem tady. Boží dílo přetrvalo a já chci říct jednu věc, jednu myšlenku, že my pokračujeme v tom díle, kteří apoštolové započali, jo? Který započal pán Ježíš, apoštolové v něm pokračovali, byli další prostě stoupenci, učedníci, kteří pokračovali v tom díle a my nepatříme sami sobě, patříme Bohu a chci říct, že máme být vděční za to, že prostě Bohu máme, můžeme patřit, že můžeme v tom díle pokračovat. Není to naše dílo. Takže si nemůžeme prosazovat svoje věci, ale je to Boží dílo a Bůh si svoje dílo bude chránit. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají stavitele, říká Boží slovo. Zkrátka, stejně jako byli apoštolé, stejně jako byli učedníci před náma, možná přijdou učedníci po nás, pokud nepřijde vytržení. Pokračujeme v tom díle, kterým nás Bůh povolal. Naším úkolem je, abychom tak, jak nás vede Duch svatý, abychom kázali evangelium, ať přijdeme vhod či nevhod, abychom získávali Pánu Ježíši učedníky, abychom je křtili v jménu Otce, Syna i Ducha svatého. A abychom zachovali to, co nám přikázal Pán Ježíš. A četli jsme tam, že Bůh dává Ducha svatého těm, kteří ho poslouchají. A tím, že Pán Ježíš za nás zaplatil, naše těla nepatří nám, patří Bohu, tak my nemáme právo s tím tělem nakládat hřišným způsobem. A oni, vrátím se zpátky na konec té kapitoly páté, oni zavolali apoštoly, zmrskali je a přikázali jim, aby nemluvili v Ježíšově jménu a propustili je. Oni šli tedy z velerady a radovali se, že byli uznáni za hodné, aby byli potupeni pro to jméno. Každý den v chrámě a po domech nepřestávali učit a zvěstovat Krista Ježíše. Pokračovali opět v tom díle. Znovu byli propuštěni a znovu pokračovali. Prostě v tom, jak je vedl Duch Svatý. A já bych na závěr nás chtěl pozbudit z toho, že cesta kříže je jediná cesta, cesta skrze víru v Krista, jediná cesta do Božího království. Znovu zopakuju, že Pán Ježíš říká, kdo mě chce následovat, ať vezme svůj kříž a následujeme. Buďme ochotní vzdávat se malých věcí. Možná nebudeme muset trpět nebo podstoupit zkoušku života a smrti pro Krista. Ale chci nás pozbudit aspoň k malým krokům v tom, abychom se učili vzdávat prostě věcí pro Pána. Abychom byli ochotní mu prostě dát čas. Abychom mu obětovali čas. Prostě čas, možná naše pohodlí. Naše finance, naše prostě další věci, které prostě nám Bůh dal. Možná budeme muset se vzdát prostě nějaké prostě cti nebo ctižádosti, prostě nějakého společenského postavení prostě pro něj. A možná přijde doba, kdy opravdu budeme zatýkáni pro Kristovo jméno. Nevím. Ale pojďme začít malými krůčky, aby jsme byli připraveni a aby jsme mohli obstát v té zkoušce víry, abychom mu dokázali zachovat ve všech těch situacích věrnost. Protože od učedníků se nečeká nic většího, než to, aby byl každý shledán věrným. A úplně naposled to zakončím podobenstvím o hořčičném zrnu. Můžeme se někdy cítit jako malí, ale o tom je Boží království. Že tady jej Pán Ježíš přirovnává království nebes podobné zrnu hořčice, které člověk vzal a zasel na svém poli. Je sice menší než všechna semena, ale když vyroste, tak je větší než ostatní zahradní byliny, je z něho strom, takže přilétají nebeští ptáci a hnízdí v jeho větvích. I nás, i když se můžeme cítit někdy jako malí, tak v tom je moc Božího království, že Bůh si nás malé může použít k velkým věcem, k jeho slávě. Tak amen, ať nám v tom Pán žehná, ať nás v tom vede, ať naše srdce jsou svolná k tomu, abychom jej následovali. Amen.